Isaia toko fafitambin'ny folo. Faminaniana ny hahalavo an'i Damaskosy, Siria, sy ny miretarika aminy ny foko folo. Faminaniana ny amin'ny loza hanjoan'i Damaskosy. Indro Damaskosy dia rava tsy ho tanàna intsony. Eny, tonga korotam-bato izy. Efa lao ny tanànany Aroera, ka ho any andian'ny ondry Manosy. Handry ao ireo, ka tsy hisy anaitahitra azy. Ary tsy hisy tanàna mimanda intsony any Efraima, na fanjakana ao Damaskosy. Ary izay sisa amin'ny Siria dia hitovy voninahitra amin'ny zanak'Israely, hoy Jehovah Tompony maro. Ary amin'izany andro izany dia hiena ny voninahitr'i Jakoba, ary hiena ny hataviny. Ary ho tahaka ny fanango ny olona ny vary an-taony amin'ny fararano izany, ka hatangosan'ny sandriny ny saloim-bary. Eny, ho tahaka ny fanango ny olona saloim-bary eny amin'ny loasany rehefa hita. Kanefa isy sisa hotsiponina ihany izy, tahaka ny amin'ny fikapohana ny azo oliva. Hisy voanorona telo ao an-tendrony ambony indrindra, efatra na dimy ao amin'ny rantsany hazo mahavokatra, hoy Jehovah Andriamanitry ny Israely. Amin'izany andro izany dia hanandratra ny mpanao azy ny olona, ary ny masiny hijery ny iray masiny Israely, fa tsy hanandratra ny alitara asan'ny tanany intsony izy. Ary ny nataony rantsan-tanany tsy hahaony, na ny asera na ny tsangakazo ho an'ny masoandro. Amin'izany andro izany ny tanànany mafy dia ho tahaka ny tany lao any an'ala na any an-tampon'ny tendrombohitra, izay nilaozan'ny olona teo anoloan'ny zanak'Israely, ka dia ho foana ny tany. Fa nanadino an'Andriamanitra ny famonjenanao ianao, ary tsy nahatsiaro ny vatilampy fiarovana mafy ho anao, ka dia nanao volomahafinaritra ianao, ary zanaboloboka avy amin'ny firenena hafa no nambolenao teo. Tamin'ny andro nambolenao azy dia nofefenao izy, ary noho ny maraina dia nampitsimoinao ilay nambolenao. Nefa ho vokatra miavosy izany ho amin'ny andro fangiry firina sy fanahitainana tsy azo sitranina. Indrisy ny fiahoaon'ny firenena maro izay mihahoao tahaka ny feon'ny ranomasina. Indrisy ny firondroan'ny olona marobe tahaka ny firondroan'ny rano manonja ny firondroany. Eny, mirondroana tahaka ny firondroan'ny ranobe ny firenena, kanefa ho tezerana mafy izy ka dia handositra lavitra, ary ho tahaka ny akofa eny an-tendrombohitra rapao ny rivotra, sy tahaka ny fakombary mitambolombolona entiny tadio. Raha hariva ny andro dia injao fampahatahorana, ary raha tsy mbola maraina akory aza dia tsy ao intsony ireny. Izany no anjaran'izay mamabo antsika sy tambin'izay mandroba antsika.